No niin, jatketaan seminaaria. Filosofian maisteri John Björkman työskentelee Sakalundin museosäätiössä museopedagogina ja projektikoordinaattorina. Hänen puheensa aihe on museo aineettoman kulttuurin jakamiskenttänä ja ihmisten aktivoijana, kokemuksia ja visioita. Ole hyvä.
Kiitos. Mä voisin aloittaa kertomalla vähän yleisesti, mitä mä meinaan tässä puhua. Mä meinaan puhua hieman ulkomuseotyöskentelystä. Sagalund on siis ulkoilmamuseo, ja ulkoilmamuseoissa on aika semmoiset erikoiset olosuhteet, jotka tekee ehkä ulkoilmamuseoissa työskentelevät enemmän tietoisiksi tästä aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Ja sitten mä tulen pääasiassa puhumaan meidän museomme vapaaehtoisista aika paljon samoilla teemoilla, mitä monet muutkin puhujat on puhuneet jo tänään, mutta tuon sen esille, että millä tavalla me se tehdään tuolla Kemiönsaaressa. Mutta se oli se aineeton kulttuuriperintö. Se on jotakin, joka on ollut aika paljon tapetilla tässä viime aikoina. Sen ICOM otti tuossa 2000-luvun alkupuolella jo mukaan määritelmäänsä, että museot säilyttävät myös aineetonta kulttuuriperintöä. Ja siitä on nyt täällä Suomessakin havahduttu vähän keskustelemaan siitä aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Ja siitä on opetusministeriössä puhuttu ja museoviraston pääjohtaja Juhani Kostetkin kirjoitti siitä Turun Sanomissa tässä hiljattain, että aineetontakin kulttuuriperintöä pitäisi säilyttää ja mitä se oikein on. Ja siitä on ihan määritelmiä, mitä se on. Monien näkemyksen mukaan se on ehkä tyypillisimmillään tämmöistä kaikenlaista folklorea. Mä olen itse myös folkloristi koulutukselta, niin senkin takia se on mulle tärkeää. Kansantansseja, musiikkia, ruokakulttuuria niin edelleen. Mutta se liittyy myös oleellisesti aineelliseen kulttuuriin. Siitä tulee hyvin tietoiseksi, kun työskentelee just sillä tavalla, kun me elävöitetään hirveän paljon Sagalundilla. Me tehdään suoraan asioita, meillä on kaikenlaista draamaa, aikamatkoja, elävöittämistä. Ja siinä niin kuin hoksaa sen, että jokaiseen artefaktiin, jokaiseen esineeseen liittyy se aineeton puolensa, jota ilman se esine oikeastaan on aika merkityksetön, jos ei tiedä, miten sitä käytetään tai mihin sitä käytetään. Se mun professorinikin joskus sanoi, kun hänelle oli tullut selväksi, että minä pyrin museoalalle, niin hän antoi tämmöisen pienen kritiikin siitä, että museoissa on niitä esineitä, mutta ihmisille voi usein olla hirveän vaikea todella ymmärtää niitä esineitä. Mä teen tällä hetkellä yhtä toistakin hommaa. Mä olen korjausrakentamisyhdistys Kuraatio ry:llä, teen myöskin tuommoista opetushanketta puolipäiväisesti vielä tämän vuoden loppuun, ja mun pomoni siellä, joka siis ei ole museoalan ihminen koulutukseltaan, niin me keskusteltiin jossakin vaiheessa kaakeliuuneista, ja hänelle tuli ilmi, että me Sagalundilla emme pistä tulta meidän kaakeliuuneen, me emme lämmitä niitä kaakeliuuneja, koska me olemme museo. Hän oli aivan järkyttynyt, miten te voitte olla lämmittämättä teidän kaakeliuuneja? Eihän ne ole kokonaisia silloin, ne museorakennukset, jos niissä ei pidetä tulta tulisessa. Siellä kuuluu olla se, niitä kuuluu lämmittää. Ja kyllähän hänellä on tietty pointti siinä. Se on niin kuin sitä aineetonta puolta. Kaakeliuuni on se esine, se voidaan säilyttää museossa, mutta sitten se tapa, että siihen pistetään tuli ja sitä lämmitetään, niin se on niin kuin osa sitä aineetonta kulttuuria, mikä kuuluu siihen kaakeliuuniin ja mitä ilman se menettäisi merkityksensä. Ja sillä tavalla siihen aineettomaan kulttuuriperintöön tulee hirveän paljon kaikenlaisia taitoja, jotka on paljon oikeastaan haavoittuvaisempia kuin materiaaliset esineet, jotka voi säilyä vuodesta toiseen. Tässä on sellainen ideaali kuva, millaista me haluamme, että meidän museomme olisi, meidän museomme toiminta olisi aina. Tämä on tämmöisestä erikoistapahtumasta. Meillä on meidän kumppanuusmuseomme Stundarsin museo vierailulla, ja me oikeastaan jaamme tässä taitoja, jaamme vähän niin kuin aineetonta kulttuuriperintöä. He osaavat punoa köyttä, heillä on välineet ja tietotaito siihen, ja he tulivat meille esittämään sitä ja paljon muuta. Sekä meidän museolla että Stundarsin museolla on yhteistyössä paljon vapaaehtoisia, joilla kaikilla on omia taitojaan, joita me pyritään tuomaan esille ja yritetään myöskin löytää keinoja, että ne taidot eleisivät pidempään kuin ne ihmiset. Mutta jos otetaan lyhyt esittely ensin, mikä on Sagalundin museo. Ulkoilmamuseo siis, se tuli jo ilmi. Museo perustettiin vuonna 1900, avattiin 1.6. Sen perusti kemiöläinen kansakouluopettaja Nils Oskar Jansson, joka oli saanut inspiraatiota lähinnä Arthur Hatzeliuksen Skansenilta. Ja Sagalund on siis Suomen vanhin tällä hetkellä toimiva ulkoilmamuseo. Että Seurasaartakin suunniteltiin jo samoihin aikoihin, mutta Nils Oskar ehti perustaa oman museonsa kyllä ensin. Meillä on siellä 26 rakennusta, joista suurin osa on siirretty eri puolilta Kemiön saarta. Sekin on semmoinen hauska puoli siinä. Nils Oskar oli semmoinen kotiseuturakas mies, kuten tietysti museoperustajat yleensä oli. Kun Skansen oli Ruotsi pienoiskoossa, niin Nils Oskar ei missään nimessä halunnut luoda Suomea pienoiskoossa, koska hän ei kokenut itseään suomalaiseksi, ei hän osannut edes puhua suomea, vaan hän teki Kemiön pienoiskoossa. Se on Sagalund. Ja puutarha on aina ollut tärkeä osa siitä. Vähän miten me toimitaan, me ollaan tietysti, yleensä kesä on se meidän sesonkimme. Tälläkin hetkellä museoalueella liikkuminen on hyvin epämieluisaa ja rakennuksissa on kylmää ja pimeää, joten se on se meidän toimintamme. Suuri yleisötoimintamme, pääasiallinen yleisötoiminta, niin kohdistuu kesään. Ryhmiä otetaan toki vuoden ympäri, mutta yleensä niitä alkaa suurin piirtein just näihin aikoihin vasta tulemaan. Kävijöitä on tuommoisen 8000 vuodessa ja koulut on hyvin, hyvin tärkeä osa, joka on myöskin sitten aiheuttanut sen, tai ehkä me olemme houkutelleet niitä kouluja myös sillä, että museopedagogiikka ja ennen kaikkea tämmöinen elävöittävä, elävä museopedagogiikka on meidän oikein painopiste alamme. Sitten kun Lassi puhui tuossa aamupäivällä näistä kuntaliitoksista, niin ne on vaikuttaneet meihin myös. Meillä ei onneksi käynyt niin päin, että olisi, tai periaatteessa kävi niin, että perustettiin yksi keskusmuseo, kun Kemiönsaaren kuntan kolme entistä kuntaa yhdistyivät vuoden 2009 alussa. Eli me olemme yhteinen organisaatio nyt Taalin tehtaan ruukkimuseon kanssa, mutta me olemme kuitenkin kumpikin meidän oma museoyksikkömme. Ja oikeastaan siitä on meille ollut hyvin paljon hyötyäkin, että me voidaan lainata resursseja toisillemme. Ja meidän tilanteemme on niin onnekas ollut, että oikeastaan kaikki on voittaneet tämän kuntaliitoksen myötä. Eli meidän museo säätiöitiin, se oli aikaisemmin ollut kuntayhtymä, kun taas Taalin tehtaan ruukkimuseo oli ollut oma säätiönsä ja nyt meidän säätiöt on löyty sitten yhteen. Ja meillä on noin 10 työntekijää vuoden ympäri ja sesonkin aikaan on sitten huomattavasti enemmän. Näistä 10:stä 3 on museoammatillisesti koulutettuja. Tärkeä kysymys monelle on tietysti, mistä me saadaan meidän rahat. Aika hyvin voidaan jakaa kolmeen yhtä suureen lohkoon. Kunnalta tulee noin kolmasosa rahoituksesta, valtionosuuksina tulee noin kolmasosa, ja sitten on hyvin merkittävä itse asiassa, nyt toi viimeinen kolmasosa on kyllä ruvennut kasvamaan aika hurjasti. Me ollaan aina toimittu hirveän paljon hankerahoituksilla, jatkuvasti lähetetään anomuksia kaikille mahdollisille rahoittajille, mitä vaan voidaan keksiä. Meillä on semmoinen periaate, että ei niin kuin, koskaan ei kannata jättää yrittämättä hakea jotakin rahoitusta. Joskus voi tulla sitten silleen, että saikin rahaa johonkin vähän vasemmalla kädellä tehtyä hakemukseen ja sitten tulee mietinnän paikka, että miten me nyt oikeasti toteutetaan tämä hanke, mutta kyllä me ollaan aina siinä onnistuttu. Ja siitä rahoittajat pitää ja sitä kautta pikkuhiljaa tulee isompia avustuksia ja isompia hankkeita ja lipputuloista ja myynnistä tulee aika paljon myös. Museomyymälä on meille hyvin tärkeä osa. No joo. Sitten siitä, mä tein tämmöisen kaavion, miten ulkomuseot törmäävät ongelmiin, ja se johtaa siihen oivallukseen sitä, kuinka suuria kokonaisuuksia sitä oikeastaan pitäisi pystyä säilyttämään. Meillä on tässä sitä, mitä ulkomuseot säilyttää, eli vanha rakennus. Tämä on Brinkkylän torppa 1700-luvulta. Ja tämmöinen rakennus, kun se pistetään ulos, niin se tietysti ajan mittaan rapistuu ja se kärsii. Ja sitä pitäisi pystyä korjaamaan täysin niillä samoilla materiaaleilla ja täysin samoilla menetelmillä kuin millä se on alun perin rakennettukin. Tässä nimenomaisessa torpassa on ollut olkikatto, joka on ennestään Suomessa ollut hyvin perinteinen kattomalli. Eli se pitäisi uusia tietyn aikavälin, joitakin kymmeniä vuosia kestää semmoinen olkikatto. Se on tavallaan prosessi. Siihen laitetaan uusi olkikatto, ne oljet mätänee ajan mittaan. Sitten pitää laittaa taas uusi olkikatto. Mutta että voidaan laittaa siihen uusi olkikatto, me tarvitaan kahta asiaa. Me tarvitaan joku, joka osaa rakentaa olkikaton, ja sellaisen taidon omaajat alkaa olla aika harvassa nykypäivänä. Ja sitten me tarvitaan se rakennusmateriaali, eli me tarvitaan pitkiä olkia. Pitkät oljet on nykyään harvinaisia. Nimittäin useimmat viljalajit on jalostettu mahdollisimman lyhyiksi, niin että ne olisi helppo leikata leikkuupuimurilla. Eli jostakin pitää löytää pitkäkorttinen ruislajike. Sitten sitä pitää viljellä ja sitten se pitää myöskin, sitä ei voida leikata leikkuupuimurilla sitä ruista, vaan se täytyy osata niittää viikatteella tai sirpillä. Se on kanssa semmoista aineetonta kulttuuriperintöä, jonka taitajat ovat aika harvassa. Tietääkö joku semmoisen paikan kuin Korteniemen perinnetilan? Se sijaitsee tuolla Tammelassa, eli oikeastaan suurin piirtein siinä, missä Häme ja Varsinais-Suomi ja Uusimaa kohtaa. Ihan siinä lähellä sijaitsee Korteniemen perinnetila. Se on melkein kuin museo, mutta se on ympäristökeskusten pitämä, ja sitä ei nimitetä museoksi. Ja siellä pyöritetään viljelyä ja oikeastaan koko sitä tilaa 1800-luvun menetelmin. Siellä kylvetään käsin ja niitetään viikattein ja sirpein. Ja se on myöskin semmoinen aika paljon talkooväkeä keräävä paikka. Mä kävin itse siellä opettelemassa sitten viikatteella niittoa, kun joskus lehdestä luin, että tämmöinen paikka on olemassa. No jossain sitä täytyy viljelläkin sitä pitkäkorttista ruista, niin tarvitaan pelto. Ja jos nyt semmoista ruvetaan pitämään, niin kai se mieluiten hoidetaan sitten kokonaan perinteisin menetelmin. Saadaan kulttuurimaisema, siihen tarvitaan aika paljon taitoja, siihen tarvitaan sitä lääniä, ja sekin on prosessi. Se täytyy kylvää ja se täytyy kyntää ja täytyy tehdä kaikki ne hommat. Eli aika laaja kokonaisuus tulee siitä, jos haluaa oikeaoppisesti korjata olkikaton. Kaikki mitä tarvitaan siihen. Ja siihen tarvitaan aika paljon niitä taitoja. No, valitettava totuus on se, että useimmat museot, me mukaan lukien, on sitten hylännyt tämän vaihtoehdon tehdä olkikatto, ja me ollaan korvattu se ruokokatolla. Ja sillä on nyt sitten semmoinen vähän ikävä vaikutus, että kun tulee museovieraita, niin heluhan luulevat, että ruokokatto on Suomessa ollut perinteinen, mitä se ei ole ainakaan kovin laajalti ollut. Niin puintitaito on myöskin yksi asia, mikä siinä vaaditaan. Mä keksin tuohon semmoisen termin, että se on vähän niin kuin ekosysteemi, kun pitäisi pystyä tuo kaikki ylläpitämään. Ja oikeastaan jos tehdään näin paljon, niin miksei sitten saman tien voi ruveta täysin myöskin säilymään niitä viljoja ja jauhamaan niitä jossakin vanhassa myllyssä ja tekemään siitä leipää, perinteistä ruisleipää. Tätä ei välttämättä tarvitsisi yhden museon tehdä. Sen voisi jakaa sen koko homman, että jossakin olisi yksi, joka viljelee ja jossakin olisi yksi, joka tekee jonkun muun osan siitä ja sitten kaikki voisi hyötyä siitä. Niin, otetaan toinen esimerkki. Tässä on nyt aineellista kulttuuriperintöä meidän museomme kokoelmissa. Sitä aineetonta osaa tietysti yleensä säilytetään joko arkistossa tai tekemällä sinne esineluetteloon kaikenlaisia muistiinpanoja. Tämä on se, mitä tästä kahvimyllystä lukee meidän luettelointiohjelmassamme. Ja jos joku ei osaa tuota kääntää, niin kerron, siinä lukee esine 157, kahvimylly. Kahvassa sorvattu puunuppi kiinnitetään pöytään, ylhäällä tehtaan merkki, jossa lukee nuo sanat sitten. Eli se on se osa, mitä on säilytty kirjallisessa muodossa sinne luetteloon. Lisäksi meillä on tietysti arkisto, jossa on hirveän paljon kaikkea tekstiä ja hyvin paljon tietysti aineellista kulttuuriperintöä, mutta se pitää osata tulkita. No, joku museo voisi esittää tämän kahvimyllyn laittamalla sen lasivitriiniin ja sitten siinä olisi teksti ohessa. Se on yksi tapa. Se ei ole ehkä se tapa, mitä meidän tyyliset museot suosii. Aika yleinen tapa olisi laittaa tämä kahvimylly esille interiööriin, niin että se nähdään jonkinlaisessa kontekstissa, että tässä on kahvimyllyn paikka perinteisessä turunmaalaisessa talonpoikaistuvassa. Joku voisi laittaa sinne elävöittäjän vielä, jonkun mummelin, joka jauhaa sitä kahvia. Me haluaisimme mieluiten, että meidän kävijämme tutustuvat kahvimyllyyn tällä tavalla. He saavat itse ottaa sen käteen ja pistää sinne niitä kahvipapuja ja jauhaa niitä. Ja sitten vielä brännärillä paahtaa sen jauhetun kahvin hellan päällä. Ja nämä lapset nyt ei ehkä sitten halua maistaa sitä kahvia, mutta monelle aikuiselle museovieraalle me kyllä maistatamme sitä kahvia myöskin. Eli itse tekemällä ja tarttumalla ja kokeilemalla ja saamalla se taito joltain muulta ihmiseltä, niin se aineeton puoli siitä meidän mielestämme säilyy kaikista parhaiten ja kaikista rikkaimpana. Tässä on tämmöinen proseduuri, joka on, se on jo aika folklorea. Tätä itse asiassa jo 1900-luvun alussa museomme perustaja pisti koulupoikia tekemään. Eli punotaan olkiköyttä, ja se on jo aika semmoinen mystinen juttu, että mitä sillä olkiköydellä tehdään. Sitä ripustettiin riukuaidan päälle niin, että susi luulee, että se aita on korkeampi kuin se oikeasti on, eikä viitti yrittää hypätä sen yli. Eli siihen liittyy kanssa aika paljon jo muita aspekteja kuin sitä pelkkää aineellista. Tässä meillä on aineellista kulttuuriperintöä, jonka se aineeton puoli on tavallaan menetetty. Meillähän on valtavasti näitä vanhoja, meinasin jo sanoa hautaröykkiöitä, mutta ei me edes tiedetä, tai nyt on tultu siihen lopputulokseen, että nämä röykkiöt, bronssikautiset röykkiöt ja kivikautiset ja rautakautiset röykkiöt todennäköisesti eivät edes ole olleet hautoja. Me emme tiedä näistä oikeastaan juuri mitään. Sillä tavallahan ne on kivoja, että silloin kun niistä ei tiedetä mitään, niin siihen voi peilata vaikka millaista mielikuvitusta ja luoda aika villejäkin teorioita. Mutta tämä on vaan niin kuin esimerkki, että mitä käy, kun se kaikki tietotaito ja se kaikki aineeton puoli katoaa ajan mittaan. Niin sitten jää tämmöinen esine tai artefakti tai muinaisjäännös, joka on mysteeri ja kysymysmerkki. Sitä arkeologit sitten pähkäilee, että mihin noita olisi voitu käyttää. Koska se koko kulttuurinen kokonaisuus siitä ympäriltä on kadonnut. Tässä on nyt yksi meidän museointeriööri, Sepän paja, ja ehkä mä nyt vähän toistan itseäni, eli ihmiset voisivat tulla tänne ja katsoa tätä pajaa. Joku museo voisi, niin kuin Skansenilla viime vuosisadan alussa tehtiin, laittaa sinne nukkesepän, joka takoo, tai sitten nykyään on aika monessakin museoissa on oikea seppä, joka takoo, mutta me mieluiten suoritamme sen tällä tavalla, että siellä on se oikea seppä ja sitten se museo vieressä saa itse koittaa takoa. Se antaa ihan eri käsityksen siitä koko siitä pajasta ja siitä takomisprosessista, ylipäätään siitä, miten eri esineet syntyy ja miten ennen elettiin siitä koko historiasta. Ja tässä on nyt yksi meidän vapaaehtoinen, millaista hommaa he tekevät. Vastaavasti toinen interiööri. Tämä ei ole silleen varsinainen museorakennus, että me uskalletaan pitää tulta tuolla hellassa. Ja siinä voi sitten paistaa lättyä tai tehdä sitten vähän eksoottisempia perinneruokia. Mä voisin tässä nyt mainita yhden tämmöisen museon ehkä tavallaan vapaaehtoisryhmän tai tämmöisen osallistujaryhmän, jotka ovat vähän erillään. Eli meillä on iltapäiväkerho, lasten iltapäiväkerho, Sagalund kerho, ala-asteikäisiä lapsia, jotka kerran viikossa tulevat koulun jälkeen museoon. Ja heille opetetaan kaikenlaisia taitoja, mitä he saavat koittaa ja oppia. Ja heistä osa sitten innostuu niinkin paljon, että he tulevat mukaan museon tapahtumiin kesäisin, ja he toimivat sitten itse elävöittäjinä siellä museoalueella, ja ennen kaikkea he opettavat muille lapsille ja ottavat muita lapsia mukaan siihen toimintaan. Eli meillä on kaikin ikäisiä vapaaehtoisia mukana. mukana, jotka aktiivisesti osallistuu tähän museon toimintaan. Jotkut näistä lapsista on ollut niinkin innostuneita, että he menivät sitten yliopistoon ja rupesivat opiskelemaan historiaan. Yksi heistä on ollut jo 3 kesänä meillä sitten kesätöissä. Leivin uunin lämmittäminen onnistuu vielä aika monelta. Tämä on Kemiön vanha leivin tupa, joka me saatiin käyttöömme. Ja se on kuitenkin aika laaja taitokokonaisuus taas, mitä siihen tarvitaan. Siihen tarvitaan myöskin tietynlaisia polttopuita. Pitää ymmärtää, että missä järjestyksessä sitä lämmitetään. Eli joku ihminen tarvitaan, joka hallitsee tämän. Sitten me koitettiin, että löytyisikö joku, joka voisi leipoa sitten juuresta hapanleipää ja leipoista tuolla uunissa. Kaikki paikalliset, ketä me tunnettiin, sanoi, että ei he enää osaa. Että se on niin kuin heidän vanhempansa osasivat, mutta he ei enää osaa. Onneksi meillä on sitten tämmöiset, sanotaan edellisen polven maahanmuuttajat, eli inkeriläiset ja muut, jotka muuttivat sodan jälkeen Kemiön saaren. Sieltä löytyy paljon enemmän tätä taitoa. Vaikka tämä meidän leipuri ei ole, kyllä hän on Savosta muuttanut, mutta kuitenkin siellä on, hänellä on sitten Savosta mukanaan kannettu leivontaperinne. No, sitten tuli tyhjä kuva. Joo. Eli arkistoissa voidaan toki säilyttää sitä kulttuuriperintöä, mutta parasta se on, kun ne on ihmiset, jotka tekee sitä. Se on niin kuin paljon rikkaampaa ja monivivahteisempaa ja eläväisempää. Tässä on osa meidän vapaaehtoisistamme. Tämä Sagalundin vapaaehtoisjoukon toiminta sai alkunsa siitä. Mä en ollut siellä vielä silloin töissä, mutta meidän johtajamme ja henkilökuntamme kävivät Amerikassa, ja muistaakseni se oli Connor Prairien museosta, josta he saivat tämän idean. Pistivät lehteen ilmoituksen, museo kaipaa vapaaehtoisia, ei tiedetty vielä yhtään silloin, mitä ne vapaaehtoiset voisivat tehdä. Ilmaantui aika reipas joukko, lähinnä eläkeläisiä, ja kas kummaa, hyvin paljon eläkkeellä olevia opettajia. Ja he on pysyneet, melkein kaikki heistä on pysyneet mukana. Siitä lähtien meidän johtaja ilmaisi vähän makaberisti tämän asian, että suuri osa meidän vapaaehtoisista poistuu sillä tavalla, että he menee jalat edellä, että he pysyvät aktiivisina niin kauan kuin he vaan pysyvät tolpillaan. Muutama on menetetty jo valitettavasti. Se kertoo siitä, kuinka palkitsevaa touhua se heille on. Tässä he ovat lähdössä, heille järjestetään tietysti kaikkea kivaa sitten aina välillä palkinnoksi siitä, kuinka paljon he auttavat meidän museota, niin tässä he ovat lähdössä Ruotsiin Skansseniin käymään. He tekivät koko matkan myös ruotsilaivan risteilyn näissä vaatteissa, mutta luultiin joskin lahkolaisiksi. Se on nimittäin yksi juttu, mitä he itse tykkää tehdä. He tykkää vetää nämä vaatteet päälle ja lähtee ennen kaikkea Kemiön torille ja mainostaa meidän museota ja jakaa lappusia. Ei me pyydetä edes heitä. He tulee aina välillä, nyt me lähdetään mainostamaan ja sitten ne tulee ja sitten ne lähtee ja vaan sanotaan, että selvä. Tässä on sitten vähän, mitä he ovat päätyneet tekemään. Puutyöryhmä, jotka tekee kaikenlaista puusta. Mä näytän vähän tarkemmin myöhemmin. Tekstiiliryhmä, jotka tekee kaikkea tekstiilistä. Meillä ei ole puutarhuria, joten meidän puutarhamme hoidetaan oikeastaan lähes täysin. Meillä tulee yksi ammattipuutarhuri, tulee pari kertaa vuodessa sitten vähän niin kuin ohjaamaan näitä vapaaehtoisia. Arkistoryhmä. Sitten meillä on nyt hiljattain aloitettiin pitkäaikaistyöttömille oma ryhmä. He kokoontuu eri aikaan kuin nämä muut omasta toiveestaan, koska heillä on vähän erilainen, he haluaa niin kuin vähän eri tavalla toimia. Nämä pitkäaikaistyöttömät, he haluaa olla koko päivän siellä museolla, kun nämä muut niin yleensä haluaa olla vain aamupäivän ja tehdä intensiivisesti jotain ja sitten lähteä keskipäivällä, mutta nämä työttömät on hirveän mielellään koko päivän auttamassa missä ikinä hommissa ja saavat seurustella keskenään ja sitten saavat myöskin lounaan museolta ja sen he ovat itse kertoneet, että se on hirveän suuri merkitys heille vaan se, että ei tarvitse olla joka ikinen päivä kotona ja valmistaa itselleen sitä ruokaa, vaan voi mennä jonnekin tuntea itsensä hyödylliseksi ja kiitokseksi saa valmiin aterian. Sitten he elävöittää paljon itse, tekevät draamaopastuksia, pukeutuvat, osallistuvat tapahtumiin. yhdet rakentavat pienoismallia. Ja nyt kun me liityttiin Taalin tehtaan ruukkimuseoon, niin sinne perustettiin oma ryhmä. Sieltäkin löytyi innokkaita. Ja nämä on suunnitelmia. Muinaisjäännösryhmä ei ole kauhean mairitteleva nimi, mutta siis tarkoitus olisi, että he hoitavat muinaisjäännöksiä. He voisivat adoptoida muinaisjäännöksen. Ja sitten tulee museovirastolta kouluttaja, joka kertoo heille, mitä he voivat tehdä. Kemiönsaaressa on hirveän paljon muinaisjäännöksiä, ja niin se olisi hyvä saada niitä sillä tavalla. Ne saa myöskin enemmän, ne tulee enemmän näkyville, koska jokainen tämmöinen vapaaehtoinen, hänellä on tietysti omat tuttavansa, ja he lisää niin kuin sitä museon kosketuspintaa yleisöön. Me saadaan enemmän yleisöä, enemmän kävijöitä myös sitä kautta. Ja toinen, mikä on suunnitteilla nyt, on tuommoinen terapiaryhmä, eli yhdessä Mielenterveyslaitoksen kanssa niin tarjottaisiin tämmöistä puutarhatyöterapiaa tietylle ryhmälle. Myös suunnitteilla olisi sitten hyvin vastaavasti, tai vähän niin kuin näiden kulttuuriluotsien tyyliin, että me haluttaisiin kouluttaa kehitysvammaisia oppaita, jotka voisivat opastaa kehitysvammaisia ryhmiä. Myös muita, mutta myös kehitysvammaisia ryhmiä nimenomaan, että heillä olisi se vertaisopas, joka ottaa heidät vastaan. Yksi juttu, mitä he tekevät kanssa, he valmistavat itse käsityömenetelmillä tuotteita meidän museomyymälään. Se on heille mieluisaa tekemistä ja me saadaan pientä tuloa siitä. Tässä on nyt esimerkki tämmöisestä elävöittävästä vapaaehtoisesta. Hän esiintyy nahkurileski Luveissa Sundellina, joka oli, voitaisiin sanoa, hän oli nahkurin vaimo, mutta sitten se nahkuri kuoli, sitten hän otti kisälle ja hän jatkoi sitä yritystä ja sitten hän meni naimisiin yhden kisällin kanssa ja sitten sekin kuoli ja sitten hän vaan vielä jatkoi tämä nahkurileski sitä puljua itsekseen. Mutta näillä vapaaehtoisilla on tietysti, kun he ovat paikallisia yleensä ja yleensä monennen sukupolven paikallisia, niin heillä on hirveän paljon historiallista tietoa, paljon enemmän kuin mitä meidän henkilökunnan päähän voisi mahtua. Niin se tieto on meille suuri resurssi, ja kun he vielä haluavat itse tulla sitä esittämään meidän museoon, tuomaan esiin sitä tietoa. Ja myöskin me koulutetaan heitä ja tarjotaan heille tietoa, ja he tekevät kaiken henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Eli me jatkuvasti ohjaamme heitä kyllä. Ja erittäin tärkeää on tietysti se, että he eivät tee mitään semmoista, mitä koulutettu henkilökunnan pitäisi tehdä. Myöskään ei arkistoryhmä. Arkistoryhmä tekee karkean lajittelun ja jatkuvasti meidän arkistohoitajan valvonnan ja ohjauksen alaisena. Mutta se todella arvokas asia, mitä arkistoryhmä pystyy tekemään, on, että he pystyvät kontekstualisoimaan sitä materiaalia ja valokuvia. Heillä on aina jotakin kerrottavaa, mitä me ei oltu tiedetty, mitä me voidaan kirjata sinne ylös. Ja sitten oli yksi rouva, joka teki siis hamaan kuolemaansa saakka, hän digitoi aineistoa. Kuulemma noin täyden työpäivän verran joka päivä istui tietokoneen ääressä, kirjoitti puhtaaksi 1800-luvun dokumentteja, jotenka meillä on ne nyt tietokoneella. Se on semmoista, minkä voi tehdä, jos hän halusi tehdä sitä, hän tykkäsi. Ja tietenkin ennen kaikkea he välittävät eteenpäin sitä kulttuuriperintöä lapsille ja nuorille, ja sehän on heille erittäin antoisaa puuhaa. Tässä on yksi käsityöläinen, joka opettaa lapsia tekemään savitöitä. Monelle heistä tämä on se kaikista antoisin osa. Tietysti kaikki ei tykkää olla yleisön kanssa tekemisissä, mutta ne, jotka tykkää, niin ne tekee sitä. Tässä on taas eläkkeellä oleva biologian opettaja, joka opettaa ketokasveista, ja he keräävät sitten näitä juhannuskukkeja, ja samalla hän opettaa niistä kukista näille lapsille. Tässä on tämä meidän leipurimme, eli hän taitaa hapanleivän leivontataidon ja leivinuunin lämmitystaidon. Ja tässä on toinen, joka tekee yleisötyötä. Etenkin kun meillä on tapahtumia, niin me halutaan mielellään, että jokaisessa meidän rakennuksessa olisi joku ihminen, vähintään yksi ihminen, kertomassa jotakin. Ei meidän henkilökunta ei millään ikipäivänä riittäisi siihen. Ja heillä kaikilla on jotakin ainutlaatuista kerrottavaa, semmoista, mitä me ei välttämättä osatakaan. Sitten he voi myöskin opettaa meille asioita. Eli tässä on yksi meidän henkilökuntamme jäsen, on tuo siis tuo, josta näkyy pelkkä Essu, niin hän ottaa nyt opikseen, että opettelee tuota leivontataitoa niin, että hän voi itse sitten, välttämättä vapaaehtoinen ei halua sitten ruveta tulemaan joka päivä tekemään työnäytöksiä, niin henkilökunta voi opetella perusteet jossain tämmöisessä hommassa. Ja he saavat itse oppia. Tietysti se elinikäinen oppiminen on heille antoisaa, niin kuin kenelle tahansa muulle, ja hyvin tärkeä osa sitä kokonaistoimintaa. Eli me järjestämme tälläkin hetkellä kursseja meidän vapaaehtoisillemme. Jos ne on maksullisia kursseja, niin me pyritään maksamaan ne kurssit heille, tai sitten vaan järjestämään itse joku opettaja ja pitää ne täällä meidän museolla. Ja se oli se puutarharyhmä. Tämän lehmän on yksi vapaaehtoinen tehnyt. Mutta heille täytyy sanoa, useimmille täytyy, jotkut on semmoisia omaehtoisia, että he tietää, mitä he haluaa tehdä, ja he tekee sitä oma-aloitteisesti. Toisille täytyy toivoa. Tämä on yksi talon poika, joka asuu Westanfjärdissä, joka on hyvin taitava tekemään puutöitä. Meidän pomo menee sinne ja anelee vähän, että voitko tehdä mulle lehmän, ja kyllä sieltä yleensä tulee vähän ajan päästä se lehmä. Toinen teki tämän maitolaiturin. Se ei ole oikeastaan mikään vanha maitolaituri, vaan sen on yksi vapaaehtoinen rakentanut meille. Tässä he rakentaa tuota pienoismallia, eli se on pienoismalli yhdestä museorakennuksesta. Tämä taisi olla heidän oma ideansa. He tekevät sitä varsin tunnollisesti. Siinä on huonekalut, eli miehet tekevät talon ja naiset tekevät huonekalut. Yksi eläkkeellä oleva kuvisopettaja maalaa tapetit käsin pienellä pensselillä. Sitä on tehty nyt 1,5 vuotta ja mä luulen, että menee toiset 1,5 ennen kuin se on valmis. Mutta into ei lopu, ne tulee joka tiistai tekee sitä. Siitä on puhuttu aika paljon, mitä ihmiset saa osallistumisesta, mutta ehkä hieman eri asia, siitä saa sitä voimaannuttamista, elinikäistä oppimista, siitä saa kaikenlaista, mutta mikä on se juttu, mikä saa ihmiset tekemään tätä? Mitkä on ne motivaatiot? Mä lainaan vähän tuon Jämtlannin läänimuseon Jämtlin Henrik Zipsanen kirjoituksia. Eli yksi tärkeä motivaatio ehdottomasti on se sosiaalinen puoli. Se on heille tilaisuus tavata muita ihmisiä, olla mukavassa ryhmässä, tehdä jotain kivaa yhdessä, rupatella. Se ei välttämättä ole ihan niin tärkeää. Mitä he tekevät? Tosi niin kuin oli puhetta jo aikaisemmissa puheenvuoroissa, että kyllä sillä täytyy merkitys olla sitä, mitä tehdään. Että se ei saa olla sitä askartelua tai puuhastelua, vaan sillä pitää olla joku merkittävä lopputulos. He osallistuvat paikkakunnan kotiseututyöhön, he osallistuvat kulttuuriperinnön esiin tuomiseen. Ja toinen hyvin tärkeä juttu on tarve saada kokea olevansa taitava, saada kokea olevansa tärkeä ja saada tunnustusta siitä, mitä osaa. Ja kyllähän todella monet näistä maaseudun vanhemmista herroista ja rouvista, niin he osaa kyllä paljon sellaisia taitoja, mitkä on hyvin harvinaisia ja mitä ei voi muuta kuin nostaa hattua. Jotkut vähän tuntuu häpeilevänkin kaikkea semmoista. Mä kysyin yhdeltä talonpojalta, että osaako hän puida varstalla. Sitten, ei hän semmoista. Ne oli vaan ne vanhat, kun osasi semmoisia. Ei hän osaa ollenkaan. Sitten kerran sattui tilaisuus, että mä sitten itse koitin sen varstan kanssa, että miten tätä tehdään. Ja hän sattui olemaan siinä ja sitten piti tulla. Tällai se menee. Kyllä se ihan hyvin sen osasi, kun se sai sen välineen vaan käteensä. Joo. Tapahtumiin me ei välttämättä oteta aina pelkästään näitä meidän ihan niin sanotusti omia vapaaehtoisia. Me voidaan ottaa myöskin semmoisia ihmisiä, jotka tekee tätä työkseen. He saattaa ihan mielellään tulla ilmaiseksikin ja silloin heillä on se tarve saada tuoda itseään esille. Esimerkiksi tämä neito tässä, niin hän elättää itsensä tekemällä tai pyrkii elättämään itseään valmistamalla näitä perinteisiä puhaltimia. Jotenka se on hänelle keino ensinnäkin myydä tuotteita ja toisekseen löytää uusia asiakkaita ja löytää uusia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita hänen taidoistaan, kun hän saa tulla johonkin museotapahtumaan, jossa on paljon kävijöitä. Joo. Tässä on tämmöinen teoreettinen kaavio. Eli perinteisesti voidaan katsoa, että museo kommunikoi aika paljon yhdensuuntaisesti. On se koulutettu henkilökunta siellä sisällä museossa. Ja sitten on jonkinlainen rajapinta siihen yleisöön, jossa on se informaatio, minkä ne kuraattorit tai tutkijat ovat tehneet ja asettaneet esille. Ja yleisö sitten tulee ja tulkitsee ja vastaanottaa sitä. Museoiden eri käyttöasteista on tehty paljon tutkimuksia myös. Luokiteltu ei-kävijöitä, satunnaisia kävijöitä ja aktiivisia kävijöitä. Mutta se, mitä tämmöiset vapaaehtoiset on, niin he on niinku tavallaan superaktiivisia kävijöitä. Ne on niin aktiivisia, että ne osallistuu siihen museon toimintaan, ja ne tavallaan, he pystyvät rikkomaan sen rajan, he tulevat sen rajan yli, mikä on sen ammatillisen museohenkilökunnan ja yleisön välinen. Eli he tekevät museon kanssa yhteistyössä, mutta samalla he on kuitenkin museon käyttäjiä. Tietenkään me ei peritä heiltä mitään maksua siitä, pikemminkin me palkitaan heitä eri keinoin. Ja he taas sitten rikastuttavat museon toimintaa ja auttavat meitä luomaan enemmän ulosantia. Tässä on vähän, mitä me tarjoamme heille ja mitä he tarjoavat meille. Meillä on se asiantuntijuus ja kyky ohjata heitä, kertoa, mitä me tarvitaan. Heillä on usein niitä perinteisiä taitoja, käsityötaitoja. He saattavat olla hyviä esiintymään. Siellä on teatteriharrastajia, jotka ovat hyviä vetämään draamaohjelmia, mitä meillä on paljon. Heillä on sitä suurta paikallishistoriallista tuntemusta. Heillä on lisää kontakteja, he lisää meidän kontaktiverkostoamme. Heidän kauttaan on helpompi löytää jotakin, mitä me voidaan tarvita. Ja jotkut myöskin tietenkin vapaaehtoisesti voivat tarjota meille esimerkiksi puuta metsästään, jos tarvitaan johonkin hirsityöhön tai muuta. Tai mitä heillä nyt ikinä on. On maanviljelijöitä kuitenkin aika paljon. Ehkä ne tärkeimmät asiat, mitä me tarjotaan toisillemme, on se, että me tarjoamme heille aikaa ja huomiota. Me pistämme heidät siihen valokeilaan vähäksi aikaa. Me osoitamme heille, että he on tärkeitä, mitä he ovat. Ja se meidän johtaja sanoo aina, että se on erityisen tärkeää, että hän on aina itse mukana, kun nämä vapaaehtoiset kokoontuvat. Hän tulee aina itse ohjaamaan heitä, aina itse tapaamaan heitä osoittaakseen, että se on niin tärkeää. Mut sitten taas toiseen suuntaan, niin nämä vapaaehtoiset, kun on, mitä meillä nyt 340 on yhteensä henkilöä, jotka vapaaehtoisesti tekee meidän museon puolesta kaikenlaista, niin kyllä se luo aika hyvän tunnelman. Ajatellaan, että niin monta ihmistä paikkakunnalta on halukkaita panostamaan näin paljon tähän museoon, tekemään meidän kanssa ja tekemään sitä kotiseututyötä, niin kyllä se tekee omasta työstä paljon mieluisampaa. Kun tietää, että sitä, tai niin kuin sitä arvostaa ihan eri tavalla. Se on niin kuin feedbackia henkilökunnalle ja museolle. Sitten materiaalisesti ihan näin, mitä tuommoinen vapaaehtoistoimintan pyörittäminen kustantaa, niin me tarjotaan heille lounasta aina, kun he tulee. Pidetään heille kahvitilaisuuksia. Sitten on joulujuhla, jossa he saa jonkun pienen lahjan. Siihen menee noin 1 500 vuodessa. Se ei ole paljon. Mutta tietysti työntekijöiden pitää pistää aikaansa siihen. Se on tärkeää. Ja se, että on aina myöskin, jos joku heistä tulee käväsemään, niin pitää aina olla aikaa istua hetki ja rupatella niitä näitä. No siinä on tuo perinteinen, tai siis tuo kyläkeinu, sen monet osaa käyttää. Tässä on näitä lapsia, jotka esittää muille lapsille. Mutta tässä on yksi, minkä mä nyt ainakin vielä haluan ehtiä kertoa, miten he voivat osallistua myöskin siihen historian esittämiseen ja esiin tuomiseen. Tässä on Esko Salmela. Hän on eläkkeellä oleva taittaja. Hän on hyvin innokas historian harrastaja. Eräänä päivänä Esko tuli meille ja kysyi, että voisiko hän tehdä näyttelyn. Hän haluaa tehdä näyttelyn Rakkaimmat huutokauppalöytöni. Semmoinen idea, mitä me ei oltaisi ikinä koskaan itse keksitty. Ja hän teki siitä myös sillä tavalla osallistavan näyttelyn, että kuka tahansa sai tuoda, hän pisti ilmoituksen lehteen, kuka tahansa sai tuoda Rakkaan huutokauppalöytönsä, jonka halusi pistää esille museoon. Ja sinne toi monet semmoiset ihmiset, jotka ei muuten ole olleet yhteyksissä meihin, niin tulivat ja osallistuivat siihen näyttelyyn. Ja sitten meidän henkilökunnan avulla hän rakensi sen näyttelyn. Tässä on sen avajaiset. Se oli sillä tavalla mukava, että mä pääsin just nyt puhumaan juuri tästä aiheesta, koska me olemme aloittamassa aika suurta hanketta, 3-vuotista hanketta, jossa on tarkoitus kehittää juuri kaikkea tätä toimintaa, mistä mä olen nyt puhunut. Me puhumme museaalisten olohuoneiden kehittämisestä. Eli me haluamme tehdä museosta paikan, jossa ihmiset, jonne ihmiset jäävät pidemmäksi aikaa, jossa todella kommunikoidaan, jossa todella vaihdetaan kulttuuria, jossa se kulttuuri saa virrata. Tämä on tämmöinen ehkä vähän vitsinä laitettu museaalinen olohuonekuva, että enemmänkin se olisi jotakin tämmöistä, tai ehkä vielä pikemminkin jotakin tämmöistä, mitä me halutaan. Että ihmiset jäävät ja viettävät aikaa ja viihtyvät pidemmän aikaa, syövät ja juovat, ja että siitä me tehdään tämä yhteistyössä Stundasin museon kanssa. Ja tarkoitus olisi, että tästä tulisi malli sitten, joka leviäisi ennen kaikkea rannikkoseudulla ruotsinkielisten kotiseutuyhdistysten, mutta myös muiden joukossa, että se on Svenska Kulturfondenin rahoittama hanke, mutta varmaan tästä tullaan pitämään koulutustilaisuuksia tulevaisuudessa. Niin, se muinaisjäännös, no siitä mä kerroinkin oikeastaan jo. Meillä on yksi, jota ehkä häntä voitaisiin kutsua vapaaehtoisesti, hän on kyllä meidän järjestön puheenjohtaja, mutta hän ei siis ole kuitenkaan palkkalistoilla. Hän on ainakin semmoinen muinaisjäännös aktiivi, aika vaarallinenkin yhdistelmä. Hän on kiinteistövälittäjä koulutukseltaan maanmittaaja, mikä se nyt on maanmittaaja, ja innokas suunnistaja ja harrastaja-arkeologi, eli hän juoksee jatkuvasti maastossa ja tarkistaa kiinteistöjä ja löytää koko ajan uusia muinaisjäännöksiä. Hän on Museoviraston kauhu. Hänellä on semmoinen pitkä lista uusia muinaisjäännöstä, ja hän sanoi, että hän ei kehtaa ilmoittaa heille hirveän montaa kerralla. Että hän on muutaman kerralla aina sanoo, kun niitä tulee koko ajan lisää. Sitten olisi toiveessa myöskin saada kulttuurimaisematoimintaa. Siitä löytyy kiinnostuneita myös hoitamaan eri puolilla. Ja me haluttaisiin myöskin tällä osallistavalla toiminnalla ulottaa toimintaa museon ulkopuolelle, että se toiminta olisi muuallakin nähtävissä. Me voitaisiin hoitaa Kemiönsaaren kulttuurimaisemia, hoitaa niitä muinaisjäännöksiä. Ja nyt tuosta kulttuuriluotsitoiminnasta tuli heti uusia ideoita. Mehän voitaisiin kouluttaa sitten tämmöisiä kulttuurimaisemaluotseja, jotka voisivat esimerkiksi omiin kyläympäristöihinsä tutustuttaa ihmisiä. Niitä on kuitenkin hyvin paljon kulttuurihistoriaa, joka ei ole minkään museon sisällä, vaan se on tuolla ulkona. Aikahan rupeaa just loppumaan, eikö niin?
Mä oon antanut sulle 5 minuuttia.
Joo. Okei. Okay. En mä tarvi. Tässä on mun viimeinen kuva. Siinä on jälleen Stundasin entinen toiminnanjohtaja Peter Boske. Sitten siinä on 2 Stundasin vapaaehtoista punomassa tätä köyttä. Eli se olisi yksi visio tulevaisuudelle ja tälle hankkeelle, että voisi rakentaa semmoisen verkoston museoita. Ei tarvi olla museoita, voi olla mitä tahansa laitoksia, jotka pystyy toimimaan tällä tavalla. Rakentaa jonkinlaisen, miten sitä voisi sanoa, luettelon, semmoisen laajan kontaktiverkoston, että tiedettäisiin mahdollisimman paljon erilaisten uhanalaisten taitojen taitajia, ja me voitaisiin sitten yhteistyössä, että he voisivat liikkua paikasta toiseen, he voisivat saada siitä jonkun korvauksen, ja eri museot ja eri tämmöiset kulttuurilaitokset voisivat eri puolilla maata vastaanottaa heitä. Se olisi yksi semmoinen keino levittää tätä aineetonta kulttuuriperintöä vielä laajemmalle. No niin, nyt mä luulen, että mä oon puhunut loppuun.
Kiitos.